Գլուխին երրորդ Գիբելինների համար գվելֆ, գվելֆների համար գիբելին։ Առաջին Որքան էլ սենատորն աշխատում էր հաղթահարել հոգու խոր վիրավորանքը, չէր կարողանում։ Վերդին, նրա բարեկամը, չէր հետաքրքրվում նրանով։ Բայց միթե միշտ էլ այդպես չի եղել նրա կյանքում։ Բոլորին, և կանանց և ընկերներին, նա տալիս էր իր ափեապ ծփացող սիրո անհամբեր ու անհակ զգացմունքը, և այն ընդունում էին, ով կարճուն ձեռքերով, ով էլ բարեհոգի զիջողամտությամբ, ընդունում էին որպես պատշաճի հատուցում։ Սենատորը վաղուց գիտեր կյանքի հավասարակշռության օրենքներից մեկը. «Ես վերում եմ, դու վարում, ես վարում եմ, դու վերում»։ Մեծ պայքարի վերջին տարիներին, երբ նրա ալիքը դեպի վեր էր խոյացել և սկսել էր բյուրեղանալ պետությունը, սենատորին մինիստրի աթոռ առաջարկեցին։ Նա լավ գիտեր, որ իրեն աննշան ու անհանգիստ մարդ են համարում, բայց այն պահին նրա պատկառելի անունը, նրա ազատասեր միտքը, համոզիչ ճարտարախոսությունը լավ ազդեցություն կարող էին ունենալ։ Սակայն նա հպարտությամբ և իսկական հեղափոխականին հատուկ նրբանկատությամբ հրաժարվեց, զգալով, որ իրերի զարգացումը այնքան շլացուցիչ մաքուր չէ, որքան պահանջում են նրա համոզմունքները։ Հետագայում մի փառավոր ձևով նա հրաժարվեց նաև սենատորի տիտղոսից։ Այս արարքը ոչ ոքի վրա տպավորություն չգործեց, և ինչ գիտեն մարդիկ նրա մասին այսօր։ Այժմ միայն բարեկամներն են մնացել, քանի որ սեփական զավակներն ավելի օտար են, քան նրա հակոտնյաները կամ պապուասները։ Շատ գլուխներ թռցրեց նոյեմբերյան փոթորիկը։ Նրա ուսուցչի Մաձինիի մահից հետո միայն Վերդիի հավատարիմ կերպարն է անսասան մնացել կանգնած։ Սակայն նաևս սիրեցյալ բարեկամը, որի ուղուն սենատորը քայլ առ քայլ է հետևել, որի երկերը նրա հոգում ավելի քան որևէ մեկի հոգում են ապրել, նա, սրբերից սուրբը, որին սենատորը ամենածանրը նույնիսկ քաղաքական այլախոհությունն էր ներում, նա Վերդին ևս միայն դիմանում էր և ոչ պատասխանում նրա սիրուն։ Միթե երբեք չէր նկատում այդ զգացմունքի քնքշությունը, չէր նկատում, որ մարդկանց մեջ ինքը երբեք չէր փնտրում նրան։ Հանդիսավոր հավաքույտներում, Միլանում կամ այլուր, նա իրեն մշտապես հեռու էր պահում։ Ոչ մի տեղ իր մտերմությունը չէր ցուցադրում։ Եվ նորից ու նորից, զոհաբերելով սեփական ուրախությունը, ստեղծագործող մարդու մենությունը հարգում։ Եվ շարունակաբար նորից ու նորից էր համոզվում, որ պնդերես ու ձանձրացնող այցելուներն են իրավացի դուրս գալիս, քանի որ, չնայած ամեն տեսակի խուսափումներին, նրանք կարողանում են մարդկանցից պոկել իրենց բաժինը։ Մինչդեռ ինքը, նրան հավասար լինելով, սեփական ծառայություններ ունենալով, միշտ մնում էր ձեռնուն այն։ Ահ, այդ մարդիկ, որոնց հետ Վերդին բարեկամություն էր անում։ Խանդը մաեստրոյի բոլոր մտերիմների նկատմամբ անարդար ու տանջալից գեղեքում էր նրա սիրտը։ Ով է այդ կոմս Առիվաբենեն, որին Վերդին այդքան պատրաստակամ իր հավատարմատարն է դարձնում։ Պնդերես մի լրագրող, ուրիշ ոչինչ, կամ սենատոր Պիրոլին, քաղաքական կարճամիտ մարդ, որն իր միջակությունը որպես արժանիք է ներկայացնում։ Եվ Կլարինա Մաֆեին իր հռչակավոր սալոնով, որտեղ, ինչպես ասում են, դեռ Բալզակն է ձանցրացել։ Գրողների ու արվեստագետների պառավ մորքուրը, որն իր մայրական նվաղած բնազդը գեղագետներին հովանավորելով էր փոխարինել, որպեսզի հովանավորյալների փառքի ճաճանչներում ինքն էլ ջերմանա։ Ինչպես էր ատում նա այս ողջ հասարակությունը։ Նա չէր վազում մաեստրոյի ետևից։ Ամեն շաբաթ կեղծ սիրալ իր նամակներ չէր գրում։ Եվ չնայած բազմաթիվ հրավերներին, երբեք հյուր չէր եղել գալ նանը Սանտագատայում։ Միթե Վերդին չէր զգում այս զսպվածությունը և շնորակալ չէր դրա համար։ Ինչպես կարող են այդքան չոր, այդքան սառը, այդքան անտարբեր լինել այժմ, երբ եկել է Վենետիկ, ինչ մղումներից դրթված։ Ինչպես կարող էր միակ, ամենաջերմ բարեկամին արհամարել։ Արդեն 3 թե 4 օր է, ինչ նա այստեղ է, և ոչ մի ժամ իրեն չի տրամադրել։ Իր մեծ գրասեղանի մոտ նստած, սենատորը զայրագին ետ մղեց առջևը դրված բարարանների հատորները։ Հատորները տնքացին։ Արդեն 20 տարի է, ինչ նա աշխատում է աճելու շատ քիչ հակված ձեռագրի վրա։ Էվրիպիդեսի ողբերգությունների տեքստերի համեմատական ուսումնասիրություն։ Այլ աշխատություններ էլ էին սկսված։ Մենանդրեսի հատվածների կռահումներ և Արիստոտելի բնագիտական ստեղծագործությունների նոր հրատարակության խմբագրում։ Այս մանրակրկիտ, բծախնդիր աշխատանքը, որ սենատորն իր ուսերի վրա էր առել, այն անհեթեթ հակասություններից մեկն էր, որին մարդկային խառնվածքը սիրում է դիմանալ։ Սենատորի խառնվածքի կրակի կարմիր երանգը ու բանասիրության սպիտակաթույր կապույտը ինչպես են ներդաշնակել իրար։ Թերևս այս հանդարտ աշխատանքով նա ուզում էր հավասարակշռել այն երաժշտական տարերի քայքայի չակումը, որ կրում էր իր մեջ։ Ինչ էլ որ լիներ, այդ պահին նա անեծքով գրողի ծոցն ուղարկեց համարակալված ոտանավորների, ծանոթագրությունների, տարանթերցումների կույտը։ Կտրուկ շարժումով վերցրեց Լայնեզեր գլխարկը, որ Ռիսերջիմենտոյի դասական խորհրդանիշն էր, ու դուրս նետվեց տանից։ Կամպո Սան Լուկա փողոցում, քաղաքական շաղակրատների սիրելի սրճարանի առջև, նա խառնվեց իր նման Լայնեզեր գլխարկավորների խմբին։ Դառնության այս ճահճացած կղզու շուրջ գործունյա ու կրքոտ կյանք էր երում։ 10 րոպեից սենատորի համար անտանելի դարձավ անհողդող ծերունիների զրույցը, որը ամենագետների տոնով պտտվում էր անցած տասնամյակների դեմքերի, սխալների ու շախմատային քայլերի շուրջ։ Կառախմբից դուրս նետված շոգեկարգեր, բնորոշեց նա, սրանց ողջ առաքինությունն այն է, որ այլևս շոգի չունեն։ Ամենայն հավանականությամբ ես էլ ոչնչով չէի տարբերվում սրանցից։ Այս եզրակացությունից հետո նա ընկճված նորից բռնեց տան ճանապարհը։ Գրիմանի պալացոյից ոչ հեռու գտնվող կետանցի մոտ նա տեսավ, թե ինչպես իր որդի տալոն հրաժեշտ է տալիս մի շատ բարեկազմ, երիտասարդ ու մի տարեց տիկինների։ «Կարող էր անգլուհու տեղ անցնել», մտածեց սենատորը, «եթե չլիներ իտալական շարժու ձևը»։ Իտալոն մի քիչ շփոթված էր, երբ մոտեցավ հորը։ «Իմ անգախնապահության դեռ հնից եկող հակումով ես քեզ հարցնում եմ, որդիս. ով էր այն եթերային էակը, որ հենց նոր լքեց քեզ»։ «Մարգերիտա Դեցորցին էր, հայրիկ. դու անշուշտ լսել ես նրա մասին»։ «Ավաղ, ցավոք ես արդեն այն տարիքում չեմ, որ գեղեցկուհիների կատարյալ ցուցակներ վարեմ»։ Մարգերիտան այս թատերաշրջանում որպես պրիմադոննա հանդես է գալու Ռոսինիի թատրոնում։ Թատերախոմբն ընդհանուր առմամբ միջակ է, բայց Մարգերիտան Իտալիայի, թերևս և ողջ Եվրոպայի մեծագույն արվեստագետն է, և ընդամենը 23 տարեկան է»։ «Այդքան հրաշալի ձայն ունի»։ «Ձայնը գեղեցիկ է, բայց մեր օրերում, հայրիկ, բանը ձայնը չէ»։ «Այդպես, ուրեմն այժմ երգիչները միայն փող վաստակելն են հասկանում»։ «Քո ծաղրական տրամադրությունն անշուշտ կանցնի, երբ դու նրան բեմի վրա կտեսնես»։ «Նա այնքան ոգեշնչված է, այնքան ջղային, այնքան նոր, և միաժամանակ թատրոնում ծառայող աղջկա ոչ մի հետք, մակրագույն, անմատչելի Արարած, որ կարող է միայն գոյություն ունենալ»։ «Ոչ մի անգամ չես տեսնի նրան առանց մոր»։ «Դա արդեն տհաճ է»։ բայց ես ինչ որ հիշում եմ, մի տեղ կարծես լսել եմ, որ թատրոնում ոչ միայն զգեստներ, այլև մայրեր կարելի է վարձով վերցնել։ Բայց դու նորից քո վատ տրամադրությանն ես։ Նա հոյակապ մարդ է, հայրիկ։ Գրողը տանի, նա հոյակապ մարդ է։ Դուք հիմա կանանցել եք արական սեռով հոլովում։ Դա արդեն նորություն է։ Եվ շքեղ հեռանկար ունի։ Տղամարդիկ վաղուց արդեն գոյություն չունեն։ Դու ապրելու ես նաև նոր դարում։ Այն ժամանակ կանայք էլ կվերանան։ Սեռերիս քանչելի մերձեցում։ Շնորհավորում եմ երեխաներին։ Երջանիկ Եվրոպա։ Սենատորը գլխով արեց որդուն։ Ջերանցք անցկացնող լաստը նստեց ու դեպի տուն շտապեց։ Դռան մոտ նրան պատանի սպասավորն էր սպասում։ Սինյոր մաեստրոն էր եկել, հենց նոր էիք տանից դուրս եկել, երբ նա եկավ։ Ահա և այց է տոմսը։ Սենատորը կարդաց իրեն այնքան սիրելի, անհավասար տառերով այդ փոթորկոտ ձեռագիրը։ Ներիր ինձ, այս երեք օրում ես որոշ բաներ պետք է կարգի բերեի։ Հիմա ուզում եմ քեզ տեսնել, եկ ճաշելու, իսկ ույն եկ, շտապիր։ Առանց տղային որևէ բան ասելու, բարի մարդը կրնկի վրա շրջվեց, որպեսզի հնարավորին չափ շուտ բարեկամի մոտ լինի։ Վիրավորվածության ոչ մի հետք այլևս չէր մռայլում նրա ուրախությունը։ Սա էր և նրա ուժը և թուլությունը, որոնցով պայծառ խիզախությամբ նա այնքան հիասթափությունների դիմացավ։ Մոռանալու ունակությունը։ Եվ որքան քիչ էր օժտված մաեստրոն այս պայծառ հատկությամբ։